Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Гриценко закликає захистити людей від бандитів, якими наводнили Київ.
Ми зараз з вами говоримо все час. Людей ловлять, людей б'ють. На жаль, людей вбивають. Не може знайти то одного активіста, то другого. На такому фоні ніяких переговорів конструктивних і результативних бути не може в принципі.
А чи, на вашу думку, достатньо роблять лідери опозиції для врегулювання ситуації, дізнаємося у передачі. А у Львові попрощалися з Юрієм Вербицьким, якого вважають героєм.
Він був альпіністом, був хорошою людиною, надзвичайно.
Постраждав.
За Україну. За нас всіх він відстоював.
Це родина по почутті свободи.
Ми його будемо поважати як героя.
Про це і більше у перших підсумках. Їх з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович зустрічався сьогодні з керівниками церков і релігійних організацій і на цій зустрічі висловив низку заяв. Зокрема, він наголосив, що влада України робитиме все для того, щоб зупинити нинішній конфлікт, насилля і встановити стабільність. І якщо це не вдасться зробити по-хорошому, то будуть застосовувати всі законні методи, передбачені законами України. І це буде здійснено заради людей, заявив Янукович. Він також запевнив, що до законів, ухвалених у Верховній Раді більшістю 16 січня, внесуть зміни. Також Янукович пообіцяв, що на позачерговій сесії парламенту 28 січня відбудеться переформатування уряду. Янукович також сьогодні зустрічався з єврокомісаром із питань розширення Штефаном Фіоле, який перебуває з візитом у Києві. Подробиці цієї зустрічі наразі не повідомляли. Фіоле буде в Києві два дні, має намір також зустрітися з представниками опозиції і громадянського суспільства. Президент Янукович також призначив новим головою своєї адміністрації Андрія Клюєва. Іншим указом він звільнив Клюєва з посади секретаря Ради нацбезпеки й оборони. Депутати Сейму Польщі одностайно ухвалили сьогодні резолюцію щодо подій в Україні, в якій йдеться про можливі санкції проти відповідальних за застосування сили в Україні. Парламент Польщі, зокрема, заявив, що в разі продовження політики насильства міжнародна спільнота може запровадити санкції проти осіб, безпосередньо відповідальних за застосування сили в Україні. Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Швейцарії Дід'є Бургальтер на зустрічі з прем'єр-міністром України Метколою Азаровим у швейцарському Давосі запропонував йому сьогодні надати весь досвід ОБСЄ в полегшенні діалогу між владою й опозицією. Серед можливих кроків – підтримка з виборами. Батько убитого в Києві учасника Євромайдану Сергія Нігояна, Гарік Нігоян, каже, що тіло його вбитого в Києві сина не видають тим часом через юридичні проблеми, поки прокуратура оформляє справу. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив.
Просто розумієте, зараз така ситуація, кожен зараз намагається, в общем, як я розумію, заполітизувати цю ситуацію. Поки немає ніякої політики.
Шевченківський районний суд Києва звільнив сьогодні трьох активістів, затриманих на вулиці Банковій у Києві 1 грудня минулого року. Суд звільнив Ярослава Притуленка, Сергія Нужненка і Володимира Кадуру згідно з так званим законом про амністію учасників масових подій того часу. У кількох регіонах України тривають також масові протести з захопленнями чи блокуваннями обласних держадміністрацій. Такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Політик Анатолій Гриценко, який написав заяву про складення депутатських повноважень, закликає всіх, хто має легальну зброю, захистити людей від бандитів, якими наводнили Київ. Він наголошує, що згідно з чинним законодавством люди мають право захищатися, якщо є небезпека їхньому життю і здоров'ю. Також у розмові з Іриною Штогрин передачі «Радіо Свобода» Гриценко сказав, що влада тягне час, а не веде конструктивні переговори.
Віктор Янукович вважає за необхідне розглянути ситуацію в Україні на позачерговій сесії. І він звернувся до спікера парламенту Володимира Рибака.
А ви хоч розумієте, що це гра просто на публіку? Негайно це означає зараз. Ну, максимум завтра для парламенту. Коли про це говориться за 5 днів, знаючи, що на вулиці вночі мінус 20, буде мінус 22.
Що це означає? Нехай...
Ну, це означає, що просто тягнуть час. Насправді, зараз головне завдання – це захистити життя людей, очистити від бандитів, насамперед столицю, яку і наводнили. Ми зараз з вами говоримо, це час. Людей ловлять, людей б'ють. На жаль, людей вбивають. Не може знайти то одного активіста, то другого. На такому фоні ніяких переговорів конструктивних і результативних бути не може в принципі. Третій місяць продовжується. Найнебезпечніший конфлікт для країни. Влада, яка могла вирішити цей конфлікт буквально за одну годину, задовольнивши абсолютно справедливі вимоги громадян, цього не зробила і не збирається робити. Уже більше тисячі поранених. Вони не всі звертаються до лікарні, бо звідти їх забирають або бандити, потім в ліс їх знаходять, або в міліцію, потім їх там ще б'ють і потім притягають до відповідальності. Тому цих людей кількість остаточно не знає ніхто. Медики знають, які їх витягують звідти. З боку активістів купу людей затримали, заарештували, рішенням суду визнали винними. З боку влади жодного, підкреслюю, жодного, навіть отих садистів-беркутівців. І хтось буде мені розказати, що це натовці там проблеми створюють тут, чи хтось там на якісь гранти і так далі.
Як колишній міністр оборони, якою ви можете визначити вагу такого фактору, як Збройні сили України в цій ситуації, яка зараз склалася в Україні?
Армія тихенько спить в казармах. Ну що, можна дивитися, як будуть тоді бувати далі. А можна врешті-решт кинути посвідчення і піти. Я контролюю ситуацію, всі ті повідомлення про рух танків кудись, аеромобільних бригад і так далі, то все неправда. Це перше. Армія поки що в казармах. Армію можуть задіяти, якщо ведуть режим надзвичайного стану. Але режим надзвичайного стану, то буде кінець цього режиму, я гарантую. Це треба буде комендантську годину, патрулювати по місту, буде стояти техніка, і частина тої зброї одразу буде на Майдані, тому нехай вони застережуться. Оскільки ця влада неспроможна забезпечити спокій на вулицях, оскільки вона дозволяє бандитам нищити людей, оскільки вона застосовує свої спецпідрозділи за межами Конституції, я сказав і взяв на себе відповідальність. Я буду захищати зі зброєю в руках. Всі, хто має зброю, легальну зброю, я вважаю, насамперед, народні депутати, офіцери генерали запасу, ветерани Збройних сил, силових структур, спецназу, Афганістану, миротворчих інших конфліктних місій, вони повинні бути в разі небезпеки в першому ряду і застосовувати зброю по тих бандитах, які нищать людей. Лише одна умова – другий постріл. Не першим. І не на знищення, а по ногам.
Ви розумієте, що те, що ви зараз говорите, воно за чинним законодавством не підпадають під певні статті?
Жодним чином. Я людина освічена і свідома. Я вмію читати закони, починаючи від загальної декларації прав людини, де таке право дається людям, якщо влада не справляється усіма доступними засобами захищати своє життя і основи Конституції України. Так само чинне законодавство України. Межі самооборони, якщо хтось застосовує проти мене вогнепальну зброю, жодних суддів.
В ефірі Радіо Свобода був політик Анатолій Гриценко, який написав заяву про складення депутатських повноважень. У відеозаписі цю розмову ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Цієї ночі мітингувальники на Майдані Незалежності вирішили, що лідерам опозиції не варто далі домовлятися з президентом Віктором Януковичем. Учасники протесту, які протягом майже 5 годин напередодні ввечері в центрі Києва чекали на результат від опозиції, під час виступу Кличка, Тягнебока і Яценюка не стримували свого розчарування. Їхні промови подекуди зустрічали свистом і вигуками ганьба. Зрештою, лідери опозиції пообіцяли мітингувальникам стояти з ними до кінця, а за перебігом подій вночі стежив Дмитро Шурхало.
Після закінчення переговорів Віталій Кличко та Олег Тягнебок пішли не на Майдан, а на вулицю Грушевського, де на цей час тривало перемир'я. Опозиціонери розповіли, що влада погодилася змінити запобіжний захід для затриманих активістів, а міліція не застосовуватиме вогнепальну зброю. Хоча досі застосування вогнепальної зброї з боку влади заперечувалося. А у наступний вівторок парламент розгляне висунуті протестувальниками вимоги, зокрема відставку уряду та амністію для учасників заворушень. Однак влада висунула також і свої умови. припинення силових дій і створення буферної зони між активістами протесту та працівниками МВС. Фактично, активні учасники акцій протесту мають відступити з вулиці Грушевського. Тож серед активістів спротиву було багато невдоволених тим, що опозиційні лідери, не досягнувши реальних результатів, закликають подовжити перемир'я. Згодом на Майдані Віталій Кличко визнав, що багатьом його промова не сподобається. Він також визнав, що влада веде переговори нечесно, але наголосив, що переговори варто продовжувати заради уникнення кровопролиття.
Я уверен, ми зможемо без крові і змініть власть.
Натомість лідер удару закликав до страйку. Олега Тягнебока, який розповідав про перебіг переговорів, почали засвистувати настільки голосно, що він почав свистіти у відповідь.
Товариство, ну давайте разом посвистимо. Тут задають запитання, а які гарантії? А нема ніяких гарантій, товариство.
Лідер «Свободи» закликав визначитися, чинити далі спротив чи погодитися на перемир'я. Учасники мітингу проголосували за спротив. Відтак Арсеній Яценюк оголосив про те, що барикади на вулиці Грушевського стають територією Майдану.
Рішення прийняли! Оголошуємо Грушевського територією Майдану! Ні кроку назад! Я прошу всіх! Дисципліна!
Натомість міністр юстиції Олена Лукаш, яка входить до робочої групи з врегулювання політичної кризи, заявила про продовження переговорів. Вона також висловила жаль з приводу того, що вдруге лідери опозиції відмовилися від оголошення заяви про засудження екстремістських дій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи, на вашу думку, достатньо роблять лідери опозиції для врегулювання ситуації? Про це кореспондент Радіо Свобода запитав перехожих Києва.
У них не вистачає трохи рішучості, достатньо адекватно, можливо, так би мовити, цю ситуацію вирішують, хоча вони лідери.
Я думаю, що достатньо, тому що форсувати ці події, це, я думаю, недоречно, а поступово, отак от якщо розподілити, то я думаю, що достатньо на сьогоднішній день. Можливо, недостатньо в тому плані, що народ не відчуває, яка альтернатива будується.
Ні, недостатньо. Що треба робити? Більш активними, а не такими пасивними. Уже ці переговори, вони, по-моєму, ні до чого не доведуть. Вони тільки время оттягують.
Ні реальної програми немає, немає ніякого плану дій. І завтрашній день, післязавтрашній день, понеділок, взагалі невідомо, чим ми будемо займатися. І що нас чекає? Боротися треба і треба виборювати свою волю.
Думаю, що ні. У них все-таки є більше речагів якось вирулити. Мені здається, що хлопці, ну, трохи пасивні або залякані вже трохи. Ну, по-перше, мають честь. Якщо вони хочуть робити революцію, то це телеграф, вокзал і банк, а не отам балуватися на Грушевського. Не вистачає розуму, напевно. Рішучості не вистачає.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Зверху зайшов, розділ, вигнав до себе, нічого гупить, безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ.
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти. Бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні Львів попрощався з Юрієм Вербицьким, якого невідомі 21 січня викрали з київської лікарні разом з громадським діячем Ігорем Луценком. Наступного дня тіло львів'янина знайшли в лісі під Києвом. У Львові Юрія Вербицького вважають героєм. Чоловік любив життя і гори. Галина Терещук, її репортаж.
Попрощатися з Юрієм Вербицьким прийшло дуже багато людей. І ті, хто його добре знав, і ті, хто про його зникнення і смерть довідався з новин.
Я особисто знаю Юрія Вербицького. Просто людина, яку я знав з надзвичайно хорошої точки зору. Це дуже неприємна втрата для всього світу і для світу альпінізму. Він був альпіністом, також ходив в гори, був хорошою людиною, надзвичайно. Друзі мої, які ми разом ходимо в гори, також це сприймають надзвичайно великою втратою для себе особисто.
Це, я думаю, наймені вбивці з Росії. Тому що Беркут, я настільки спілкувався з відставними Беркутами, вони на таке не могли піти. Що з Галичини, з Львова, жорстокість розплавлення тільки з львівськими.
От. Ми його будемо поважати як героя.
Прийняти їхні умови, він не прийняв, він прийняв смерть.
Так як добру людину, я знала його раніше. Так як проживаю в Сихові.
Постраждав. За то? За Україну. Що ми за нас всіх він відстоював. За нас. То немає значення. Родина.
Родина по почутті свободи.
Поділилися львів'яни своїми почуттями, які переживають через втрату Юрія Вербицького. 51-річний львів'янин Юрій Вербицький, професійний альпініст, працював в Інституті геофізики Національної академії наук, закінчив університет Львівська політехніка. Всі, з ким розмовляли про чоловіка, характеризували його як найкраще. Юрій Вербицький минулого тижня поїхав на Майдан у Київ, взявши зумисну відпустку, бо вважав, що у такий складний для країни час він має бути лише у столиці. 21 січня його разом з активістом Ігорем Луценком викрали з Олександріївської лікарні у Києві. Чоловіка, за розповіддями того ж Луценка, дуже катували, і саме від цих тортур він помер. Про це кажуть як активісти, і у цьому переконана родина вбитого львів'янина. Водночас правоохоронці стверджують, що смерть Юрія Вербицького настала у результаті переохолодження. Переліку ушкоджень від судмедексперта ще не отримали, пояснюють в МВС. На сьогодні відкрите кримінальне провадження за фактом вбивства, але досі не встановлено осіб, які вивезли і катували львів'янина. Поховали Юрія Вербицького на Личаківському цвинтарі у Львові, де спочивають українські герої. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухайте перші підсумки дня. Їх разом з вами підводжую я, Людмила Ванник. Путін та кров на українському снігу визначають майбутнє Європи. Так пише світова преса. Єврокомісар Фюлі в Україні каже, що це не час для ультиматумів.
Ми беремо на себе відповідальність і не коментуватимемо залучення до переговорів інших акторів.
А чільники Росії пильно стежать за ситуацією в Україні, зокрема, мимоволі проєктують її на свої перспективи.
Вони не настільки наївні, щоб не розуміти справжні глибокі причини кризи, яка відбувається в Україні. Справа в тому, що Україна, на мій погляд, на моє глибоке переконання, зараз демонструє дещо з дуже недалекого російського майбутнього.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Світова преса констатує, що відсутність прогресу на переговорах української опозиції з президентом Януковичем обурила Євромайдан, і протестувальники налаштовуються на посилення боротьби з владою на вулицях Києва. Оглядачі також вважають, що криза в Україні виявила політичний вакуум в Європі і показала, що відсутнє бачення майбутнього ЄС як єдиного цілого, і це несе загрозу фундаментального розколу. Впливові газети Заходу вже вкотре наголошують, що і Вашингтон, і лідери Європи не бажають, щоб суперечка за Україну стала ще одним яблуком розбрату з главою Кремля Путіним. Оглядачі попереджають також, що майбутнє Європи визначає не лише грошовий чистоган, порядок в європейських банках, але і кров на українському снігу. Газети сьогодні читав Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung констатує, що п'ятигодинні переговори української опозиції та президента Януковича у четвер не дали ніякого прориву у боротьбі за владу в Україні. У п'ятницю до Києва приїхав із Брюсселя комісар ЄС із політики розширення Штефан Фюле. Але обурені непоступливістю режиму Януковича учасники Євромайдану налаштовуються до посилення боротьби з владою на вулицях Києва. Німецький часопис Der Spiegel повідомляє, як у ніч із четверга на п'ятницю тисячі українців освистали лідерів опозиції Віталія Кличка, Арсенія Яценюка і Олега Тягнебока за відсутність результатів тривалих переговорів із президентом Януковичем. Видання також інформує, що пізно вночі Віталій Кличко звернувся до оборонців барикад на Євромайдані з проханням про терпіння до того часу, поки тривають переговори. Матіас Гебауер також ділиться з Києва своїми враженнями про те, що існує висока вірогідність того, що протести в черговий раз переростуть у вуличні бої з міліцією. Лондонська «Гардіан» вважає, що криза в Україні виявляє політичний вакуум Європи і констатує, що поки Київ вирує і на його вулицях лється кров, Європа, як виглядає, не знає, як реагувати на кризу. Оглядач Ін Трейнор наголошує, що криза в Україні показала не лише невизначеність довготривалої природи відносин ЄС із країнами Східного партнерства, а й відсутність бачення майбутнього Європи як єдиного цілого. І це підвищує небезпеку фундаментального розколу. Німецька судовича Zeitung попереджає, що в Україні вирішується доля Європи. Оглядач цього видання Даніел Брессел зазначає, що події в Києві ставлять європейців ЄС перед некомфортабельним для них фактом. Майбутнє Європи визначають не лише гарні цифри в їхніх банках, але й кров на українському снігу. В київській кризі Євросоюзові не відшукати вже простих рішень, попереджає автор, але якщо він не бажає остаточно поховати свою репутацію, йому не можна кидати українців на призволяще, ні залишати їх на милість Росії. Американська Los Angeles Times не лише наводить скептичні слова експертів про те, що санкції США проти українських чиновників та їхні заяви на кшталт звернення до Януковича віце-президента Джо Байдена не змінять події на місцях, але й наголошує, що нині інструменти та важелі впливу США вкрай обмежені. На думку цитованих тут експертів, Вашингтонові не хочеться, щоб суперечка за Україну стала ще одним яблуком розбрату у стосунках із Путіним.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
До Києва сьогодні прибув Штефан Фюле, комісар Євросоюзу з питань розширення і політики сусідства. Зі сторони ЄС він намагається з'ясувати ситуацію в Україні і, ймовірно, посприяти врегулюванню політичної кризи. ЄС закликає учасників конфлікту до діалогу і, зокрема, коментує нещодавні поради Росії Заходові не втручатися в те, що відбувається в Україні. Із Брюсселя почуємо повідомлення нашого кореспондента Віталія Яриніці перед приїздом Фюле.
Євросоюз бере на себе відповідальність у цьому діалозі. Президент Єврокомісії Жозе Мануел Барозу перебуває на зв'язку із президентом Януковичем. Комісар Фюле буде на місці два дні, а верховний представник ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон, можливо, приїде наступного тижня.
Ми беремо на себе відповідальність і не коментуватимемо залучення до переговорів інших акторів. У нас є двосторонній діалог з українською владою, політичними силами та громадянським суспільством України.
Згадуючи інших акторів, речник Комісії Євросоюзу Олів'є Баї, зрозуміло, має на увазі Росію, яка регулярно нагадує, що готова саме до тристороннього діалогу, тобто за участі України, Євросоюзу та Росії. Сприймаючи Євромайдан як масові порушення та, за словами Путіна, погроми, представники Кремля також застерігають європейських політиків від втручання до ситуації в Києві та інших містах України. Майя Коціянч, речниця голови Європейської дипломатичної служби Катрін Аштон, на це відповідає так. Україна – наш найближчий сусід, і ми хочемо з нею бути у якомога кращих відносинах, так само, як, власне, і з Росією.
Ми вважаємо, що це в інтересах України та ЄС, щоб політична криза, яку переживає держава, вирішилася діалогом. Ми також чітко переконані, що кожна країна має право вибирати на засадах міжнародних законів свою модель відносин із третіми країнами. Це стосується й України, а Росія має це усвідомити.
Вирушаючи до Києва, єврокомісар Фюле щодо свого бачення ситуації в Україні каже.
Це не час для ультиматумів. Це час сісти за стіл і знайти мирний шлях виходу, що був би оснований на цінностях і принципах, які ми поділяємо з нашими українськими друзями.
Відтак, у програмі нинішнього візиту пана Фюле запланована зустріч із президентом України і робочий обід із віце-прем'єром Сергієм Арбузовим. На порядку денному також переговори з міністром юстиції Оленою Лукаш та іншим віце-прем'єром Юрієм Бойко. Безумовно, єврокомісар запланував ще й відвідини Євромайдану та зустрічі з опозицією та представниками громадянського суспільства. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А в Росії події в Україні коментують політики і політичні експерти, але з цього приводу мовчить найвище російське керівництво. Ні президент Путін, ні прем'єр Медведєв донині не висловилися з приводу останніх подій в українській столиці. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова з'ясовувала, чому російська влада обрала таку позицію і як на події в Україні загалом реагують політичні експерти там.
Російські прихильники української влади намагаються звинуватити опозиційних лідерів у розгойдуванні ситуації. Політики, які дотримуються протилежних поглядів, говорять про те, що Янукович і правляча партія не здатні керувати країною. Російська Держдума в середу ухвалила резолюцію, у якій, зокрема, закликала західних політиків не загострювати ситуацію в Україні, а українську опозицію піти на діалог з владою. Коментуючи стриманий, на його думку, тон резолюції, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН, політолог Віктор Міроненко, говорить, що, можливо, депутати дослухалися до його застережень.
Я боюся приписати собі цю заслугу,
але в грудні я був запрошений в Думу, де все-таки я, як міг, намагався переконати депутатів, що потрібно дуже уважно придивитися до України.
Віктор Мироненко вважає, російське керівництво боїться, що ситуація в Києві може повторитися в Росії у жорсткішому варіанті.
Вони не настільки наївні, щоб не розуміти справжні глибокі причини кризи, яка відбувається в Україні. Справа в тому, що Україна, на мій погляд і на моє глибоке переконання, зараз демонструє дещо з дуже недалекого російського майбутнього. Якщо Росія і російська адміністрація продовжать свою лінію з нереформування, то ви побачите в Росії те ж саме, що відбувається зараз в Україні. Тільки в Росії це буде набагато жорсткіше.
Російські експерти по-різному оцінюють події в Україні. Керівник Інституту України СНД Костянтин Затулін в ефірі російської служби «Радіо Свобода» сказав, що він і його колеги, як експерти, радили українському керівництву федеративну реформу як єдине розумне і демократичне рішення, яке відносно територіальної цілісності України дозволить їй зберегтися. Спеціалісти з конституційного права професор МДУ Олена Лук'янова сьогодні не бачить конституційної кризи в Україні. У вимогах опозиції до українського керівництва Лук'янова бачить спосіб змусити владу перейти до переговорів.
Але конституційна криза в тому сенсі, що...
Це конституційна криза хіба в тому сенсі, що Конституція України почасти еклектична, значно менше, ніж російська. Там дуже багато повноважень у парламенту і дуже багато повноважень у президента. Так, є в цьому плані якийсь конфлікт, але ж не закликають до перегляду Конституції. Я думаю, що опозиція висуває максимальні вимоги, щоб почати хоч якісь переговори.
За ситуацією в Україні стежать не тільки російські фахівці і політики, а й прості громадяни, які мимоволі проєктують ситуацію протистояння суспільства і влади на свою країну. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
До слова, з заявою щодо подій в Україні напередодні виступив екс-президент СРСР Михайло Горбачов. Це була навіть не заява, а лист президентам Росії і США. Він просив Путіна і Обаму втрутитися в ситуацію в Україні і допомогти повернутися на шлях мирного розвитку. Це цитата. На початку програми ми розповідали, що у Львові поховали Юрія Вербицького, а у Дніпропетровську тривають заходи в пам'ять про загиблого Сергія Нігояна.
Все більше досі аполітичних людей долучаються до збирання коштів для родини загиблого. Незнайомі між собою люди гуртуються і автівками їдуть у село, щоб підтримати родину, розказує Олександр, учасник акції.
Просто просили символічно передати для сім'ї погибшого нашого героя, нашого земляка. Хоч він і армянин, він кращий з нас.
Наразі батько загиблого Сергія перебуває у Києві, де оформлює необхідні документи для перевезення тіла сина. Поховають Сергія в рідному селі цієї суботи або неділі. Тим часом в інтернеті з'явились фотографії юнака, схожого на Нігояна, з автоматом у руках, а також інформація про те, що він нібито належав до екстремістського угруповання. Батько і мати Сергія такі звинувачення відкидають і кажуть, що вперше чують про такі фото.
Не, навіть перший раз чую вас.
Общався якось дівчиною, організації чи якісь там, я не знаю, якісь дівчини. Куди їхати? Щоб їхати Майдан.
Не вірять в екстремістські настрої юнака і в численній вірменській громаді Дніпропетровська. Вірмени вражені загибеллю молодої людини. Вони домагатимуться встановлення гідного пам'ятника юнакові у селі та перейменування на честь нього вулиці.
Це була Юлія Рацибарська із Дніпропетровська. Про прощання з активістами Майдану слухайте ввечері у передачі «Молодь плюс», а перші підсумки дня з вами.